ื้องหลังฉากห้องนักบินในภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกใช้กล้องโซนี่เวนิสเซ่และเลนส์ไวท์แกลนเดอร์ในที่สุดก็ถึงเวลาเข้าฉายภาพยนตร์ท็อปกันมาเวอริกภาคต่อของท็อปกันในปี1986ที่ได้ทอมครูซกลับมาเป็นนักแสดงนำกันอีกครั้งแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังฉากห้องนักบิน F-18 ในเรื่องนี้มีการใช้กล้อง Sony VENICE ที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆมาอย่างมากมายติดกับเลนส์จากค่าย White Glander นิ่งภาพกล้อง Sony VENICE ติดกับเลนส์ไวท์แกลนเดอร์จากเว็บไซต์ YM Cinema สำหรับใครที่ไม่คุ้นกับเลนส์ไวท์แกลนเดอร์ต้องบอกเลยว่าค่ายนี้เขามีประวัติมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวโดยก่อตั้งที่กรุงเวียนนาตั้งแต่สมัยปี1756ก่อนจะเริ่มมาทำด้านออปติคอลอย่างแว่นตาโอเปร่าและเลนส์เพริสโคปิกในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งต่อมาได้โจเซฟเพดวอลมาช่วยออกแบบเลนส์เพดวอลให้ในตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากครับเพราะมีรูรับที่ค่อนข้างกว้างมากๆประมาณ F3ก่อนชื่อไวท์แกลนเดอร์จะตกไปอยู่ในการดูแลของแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นอย่างโคซีน่าตั้งแต่ปี1999จนถึงในปัจจุบันเลนส์ไวท์แกลนเดอร์ซีรีส์ APOLANTHAR ซึ่งเอกลักษณ์ของเลนส์แบรนด์นี้จะมีอยู่หลักๆด้วยกัน3อย่างคือ1เล็ก2ถึกทนและ3ความคมประจวบเหมาะกับการถ่ายห้องนักบินที่มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถยัดเลนส์ระดับซีนีมาโตๆลงไปได้แบบนี้ก็เลยถึงคีย์ไวท์แกลนเดอร์นี่แหละครับที่ได้ออกโรงด้วยความเล็กทนคมกระบอกเลนส์ทำจากเหล็กทั้งตัวนี้เองโดยคาดกันว่าเลนส์ที่ใช้น่าจะเป็นไวท์แกลนเดอร์อุลตร้อน 21 มม. F1.8 ที่ให้มุมภาพกว้างและมีความไวแสงสูงเหมาะมากๆสำหรับการถ่ายทำในพื้นที่แคบแบบนี้จริงๆอุลตร้อน 21 มม. F1.8 จะมีฮูดติดมาด้วยถอดออกไม่ได้แต่ที่เห็นในภาพด้านบนอาจมีการดัดแปลงเอาฮูดออกแล้วก็เป็นได้ครับไวท์แกลนเดอร์อุลตร้อน 21 มม. F1.8ท็อปกันมาเวอริกมีกำหนดเข้าฉายวันที่26พฤษภาคม2022นี้ในโรงภาพยนตร์ครับที่มา YM Cinema CL ซอยแบร์ไตแฟลตตอนวันที่22กุมภาพันธ์2022หลุดภาพแรกสุดยอดเลนส์เทโลโฟโต้แคนนอน RF 800มม F5 6L และ RF 1200มม F8 แอลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเผยภาพเลนส์ตัวจิ๋ว7อธิสาร18มม F6.3 แคปเลนส์สำหรับกล้อง Sony E-mount Sony Japan ประกาศเลื่อนวางจำหน่ายเลนส์ FE35 มม F1.4GM จากปัญหาด้านการผลิตหลุดราคาแทมรอน 150-500 มม F5-6.7 DIIIVCVXD และ 11-20 มม F2.8 DIIIARXD ก่อนเปิดตัวลือ Sony ZVE10 อาจเปิดตัวสัปดาห์หน้า